Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարև ձեզ, եթերում Կիրակնօրյա վերլուծականն է, ձեզ հետ Հրայթ Համրազյանն է։ Հետպատերազմյան շրջանում հայ-ամերիկյան հարաբերությունները բարձրացել են նոր մակարդակի, ընդլայնվում և խորանում է համագործակցությունը երկու երկրների միջև, ընդ որում նկատելի մերձեցում է նկատվում անվտանգային ոլորտում։ Եթե Հայաստանը վաղուց արդեն կորցրել է անվտանգության ոլորտի երբեմնի երաշխավորի աջակցությունը, ապա հիմա ամենասուր անվտանգային մարտահրավերների դիմակայելու համար Հայաստանը դիմում է Միացյալ Նահանգների օգնությանը։ Հիմա տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաք Վաշինգտոն։ Կիրակնօրյա վերլուծականի բացառիկ հյուրը Վաշինգտոնից Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Լիլիթ Մակունսն է։ Շնորհակալ եմ տեկին դեսպան այս հնարավորության համար։ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների շփումները ինտենսիվ են դարձել։ Մենք արդեն ականատես ենք եղել հայ-ամերիկյան բազմաթիվ հանդիպումների, թե վարչապետի, թե արտգործնախարարի, պաշտպանության նախարարի մակարդակներում հայ-ադրբեջանական խաղաղության բանակցությունները հաճախակի են տեղի ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի միջնորդությամբ։ Մենք նաև տեսանք, որ Միացյալ Նահանգները լրջորեն են միջամտել ադրբեջանական ներխուժումը Հայաստան դադարեցնելու կամ կանգնեցնելու համար։ Ի վերջո, այդ շփումների բարձրագետը կարելի համարել նաև ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի նախկին խոսնակ Նենսի Փելոսի այցը Հայաստան։ Տիկին Մակունց, ինչպես կմեկնաբանեք այս կտրուկ բարելավումը հայ-ամերիկյան հարաբերություններում, խնդրեմ։
Շնորհակալ եմ հրավերի համար, պարոն Համրազյան։ Հայաստանի Հանրապետության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև երկկողմ հարաբերությունների ներկայիս դինամիկան պայմանավորված է նախ և առաջ այդ հարաբերությունների ակտիվացման, խորացման և ընդլայնման երկուստեք հետաքրքրությամբ, և դա իհարկե զուգակցվում է համապատասխան աշխատանքով։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունը վարում է պրոակտիվ դիվանագիտություն Վաշինգտոնում, փորձելով ներկա մարտահրավերներով Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի ընկալելի դարձնել Միացյալ Նահանգների համար, և իհարկե այդ մարտահրավերները հաղթահարելու ուղղությամբ համատեղ ջանքեր գործադրել։ Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես գիտենք, կարևորում է և առանցքային է համարում ժողովրդավարական բարեփոխումների օրակարգը, ինչը մեր երկկողմ համագործակցության առանցքային ուղղություններից է։ Բայց բացի այդ, Հայաստանի Հանրապետությունը տարածաշրջանի խաղաղության և կայունության կարևոր դերակատարներից է որպես ժողովրդավարական պետություն։ Ես համաձայն եմ ձեր այն գնահատականների հետ, որ հնչեցրեցիք Միացյալ Նահանգների ներգրավվածության առնչությամբ։ Պիտի նաև նշեմ, որ 2021 թվականի մայիսին և 2021 թվականի նոյեմբերին ևս Միացյալ Նահանգները գործադրել է դիվանագիտական ջանքեր Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք Ադրբեջանի կողմից ներխուժումը դադարեցնելու առնչությամբ։ Իսկ 2022 թվականի սեպտեմբերին, իհարկե, ԱՄՆ անմիջական և օպերատիվ քաղաքական դիվանագիտական ներգրավվածությունը օգնեց դադարեցնել ագրեսիան Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Անշուշտ այլ պետություններ հայտնեցին և ցուցաբերեցին աջակցություն ևս Հայաստանի Հանրապետությանը, բայց ուզում եմ ընդգծել, որ ԱՄՆ ներգրավվածության օպերատիվությունը վճռորոշ դեր է խաղացել ագրեսիան դադարեցնելու հարցում, և իհարկե ի վերջո նաև հանգեցրել է 17 ռազմագերիների վերադարձին։ Ինչ վերաբերում է տիկին Փելոսի, խոսնակ Փելոսի այցին, նախ կարծում եմ, որ այն նշանակալի էր ոչ միայն այն տեսանկյունից, որ ԱՄՆ-ից Հայաստան կատարած ամենաբարձրաստիճան այցն էր, այլ նաև և այդ փուլում առաջին հերթին նրանով, որ սեպտեմբերյան ագրեսիայից հետո Տիկին Փելոսի այցելորոշակի անվտանգային պատնեշի դեր խաղաց Հայաստանի Հանրապետության համար։ Մենք մտավախություն ունեինք, այցը հաստատվել էր 2022 թվականի ամռանը դեռևս, և լարումով պայմանավորված մենք մտավախություն ունեինք, որ այցը կարող է չեղարկվել։ Բարեբախտաբար դա տեղի չունեցավ։
Եվ որքան տևական կարող է լինել ամերիկյան ներգրավվածությունը Հայաստանի և տարածաշրջանի անվտանգային հարցերը, որքան տևական կլինի ԱՄՆ-ի վարչակազմի հետաքրքրությունը Հայաստանի տարածաշրջանային խնդիրների համար, նկատի ունեմ վարչակազմերի, նախորդ վարչակազմը Դոնալդ Թրամփի գլխավորությամբ պարզապես անտեսել էր Հայաստանի անվտանգությունը և տարածաշրջանի հետևող փորձագետների վկայությամբ նա կողմնակալ վերաբերմունք ուներ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ընթացող պատերազմում, իսկ Դեսպան Քերի Քավանան, որը նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահն էր նախկին, ասում էր, թե Թրամփը տնտեսական շահեր ունի Ադրբեջանում։ Բարեբախտաբար նախագահ Բայդենը փոխեց այդ իրավիճակը, հիմա ինչ երաշխիքներ կան, որ այդ պատմությունը չի կրկնվի, եթե գա նոր վարչակազմ, նոր նախագահ, և ԱՄՆ-ը կպահպանի իր ներգրավվածությունը Հարավային Կովկասում և ամենակարևորը մեզ համար Հայաստանում։
Մեխանիզմների աշխատելու տեսանկյունից ձեր մտահոգությունը իհարկե լեգիտիմ է, այսինքն այն, ինչ կարող է հարաբերականորեն արդյունավետ աշխատել այսօր, կարող է չաշխատել վաղը, ընդ որում տարբեր հանգամանքներով, տարբեր գործոններով պայմանավորված, թե աշխարհաքաղաքական, թե շատ բազմաթիվ կարող են լինել գործոնները, և ըստ այդ իրավացիորեն հարց է առաջանում, թե այդ դեպքում ինչ պետք է անել, ինչ պետք է նախաձեռնել, որպեսզի քիչ թե շատ աշխատող մեխանիզմը, մեկան մեխանիզմները լինեն կայուն և տևական։ Իմ կարծիքով դրա ֆունդամենտալ ճանապարհներից մեկը Հայաստան ԱՄՆ փոխշահավետ համագործակցությանը ավելի խորը բովանդակություն և նոր որակ հաղորդելն է իրական կյանքում գետնի վրա։
Տիկին Դեսպան, այդ կիրակնօրյա վերլուծական իմ զրուցակիցներից մեկը քննադատական կարծիք հայտնեց այն մասին, որ Հայաստանի քայլերը ԱՄՆ-ի հետ դաշնակցային հարաբերություններ հաստատելու ճանապարհին բավարար չեն, որ պետք է ավելին անել։ Ես խոսքը ամերիկ Արմեն Խարազյանի մասին է, հավանաբար ավելի համարձակ քայլեր անելուն խոչընդոտում է Հայաստանի ավանդական համարվող դաշնակիցը և այն կառույցները, որոնց առայժմ անդամակցում է Հայաստանը, նկատի ունեմ ՀԱՊԿ-ը և մյուս կառույցները։ Ինչ հեռանկարներ եք տեսնում այստեղ, խնդրեմ։
Գիտեք, Հայաստանի Հանրապետությունը վարում է այնպիսի արտաքին քաղաքականություն, որի առանցքում Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային շահն է, և հետևաբար բոլոր գործողությունների ելակետը հենց դա է, այդ թվում այն գործողություններինը, որոնք կարող են գնահատվել կամ որակվել որպես չափազանց համարձակ կամ ընդհակառակը ոչ բավարար համարձակ։ Հարցի քաղաքական կողմին ես չեմ անդրադառնա, որտեղ դա իմ լիազորություններից դուրս է, բայց Հայաստան ԱՄՆ հարաբերությունների զարգացման հետագա ընթացքի մասով կարող եմ ասել, որ երկկողմ հարաբերությունները ունեն բավականին մեծ պոտենցիալ զարգացնելու, և դրա համար անհրաժեշտ է ժամանակ, պահանջում է ժամանակ և հետևողական ջանքեր, ընդ որում բոլոր ուղղություններով, տարբեր ուղղություններով, փորձելով ջանքերը գործադրել հետևողներին։
Տիկին Դեսպան, մի հարց դրա հետ կապված, մենք ասում ենք, որ Միացյալ Նահանգները բարեկամ երկիր է, նրանք էլ են ասում, Միացյալ Նահանգներն էլ ասում, իսկ երբ է գալու այն ժամանակ, որ ասենք ռազմավարական գործընկեր է, այդպեսի հեռանկար դուք տեսնում եք Տիկին Մակունց։
Ես կարծում եմ ցանկացած ներկայացուցիչ, Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ, ով աշխատում է որևէ մայրաքաղաքում, փորձում է առավելագույն ջանքեր գործադրել հարաբերությունները զարգացնելու, խորացնելու, ծառայեցնելու ոչ միայն երկկողմ փոխշահավետ համագործակցության, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության գերակա շահերին, և Հայաստանի Հանրապետությունը այս պահին առավելագույն ջանքեր գործադրում է նաև Միացյալ Նահանգներում, երկկողմ ջանքեր են գործադրվում, ինչպես ես նշեցի, իսկ թե որտեղ կհանգեցնի այս համագործակցությունը, ես դա այս պահին չեմ կարող գնահատել, բայց այն, որ այս համագործակցությունը կարող է շատ փոխշահավետ լինել երկու երկրների համար, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության համար, այդ թվում անվտանգային շահերը սպասարկելու տեսանկյունից, ես դրան համոզված եմ։
Տնտեսական ինչպիսի համագործակցության հեռանկարներ կան ԱՄՆ-ի եւ Հայաստանի միջև, դուք նշեցիք անվտանգային, դուք այցելել էիք Կալիֆոռնիա հանդիպել նահանգապետ Նյուզումին, որի դեպ կարող է առաջադրվել նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցության կողմից, որքան հայտնի հայկական ընկերությունները հատկապես համագործակցության հույսեր են կապում հենց այս նահանգի հետ, որտեղ կան բազմաթիվ ընկերություններ, որոնց սեփականատերերը հայեր են։ Այստեղ երբ գնում ես խանութներ, սուպերմարկետներ, տեսնում ես շատ հարուստ ապրանքների տեսականի, հայկական ապրանքների տեսականի, որոնք ներկրված են հենց Հայաստանից, ընդ որում որքանից հայտնի է, գնորդները նույնպես շատ են սիրում այդ ապրանքները, անձամբ ես և մեր ընտանիքը օգտվում է մեծ սիրով։ Հեռանկարները կարծում եմ շատ մեծ են, ինչ քայլեր են ձեռնարկում այս ուղղությամբ հայկական բիզնեսի ներկայությունը ԱՄՆ-ում էլ ավելի ուժեղացնելու համար, Տիգի Մակունց, խնդրեմ։
Շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ ուզում եմ նշել, որ Կալիֆոռնիա կատարած իմ վերջին այցի առաջնային նպատակներից մեկը վերջերս Բևերլի Հիլս քաղաքում հակահայկական ակցիան էր, հայատյացություն քարոզող պաստառների տեսքով, եւ քաղաքային Բևերլի Հիլսի քաղաքային իշխանության հետ հանդիպման ընթացքում ես հայտնել եմ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության մտահոգությունը այդ կապակցությամբ։ Մտահոգությունը իհարկե հայտնել եմ նաեւ նահանգային իշխանությանը, բայց բացի դրանից նահանգային իշխանության հետ քննարկվել է նաև Հայաստան, Կալիֆոռնիա առևտրային առևտրային շրջանակային համաձայնագրի կոնտեքստում կոնկրետ քայլերի ձեռնարկումը եւ ակտիվացումը, եւ այդ առումով աշխատանքներ կտարվեն Լոս Անջելեսի գլխավոր հիպատոսության կողմից։ Ցավով պիտի նշեմ, որ առևտրաշրջանառությունը երկու պետությունների միջև մեծ չէ, եւ հույս ունեմ, որ Հայաստանի ակտիվ մասնակցությունը Միացյալ Նահանգներում բիզնես ֆորումներին եւ նմանատիպ նախաձեռնություններին կօգնի ինչ-որ չափով ակտիվացնել, բայց բնականաբար միայն մեկ գործոնով դա հնարավոր չէ անել եւ այն ակտիվությունը ակնկալել, որը կսպասեինք։ Ես որոշ ժամանակ առաջ նաեւ հանդիպեցի առևտրի գծով ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալի հետ, ում հետ քննարկել ենք, անդրադարձել ենք Հայաստանի տնտեսական պոտենցիալը խթանելուն համատեղ ջանքերին։ Այս պահին դեռ վաղ է որոշակյության մասին խոսելը, բայց անպայման աշխատանքներ պիտի տարվեն եւ կտարվեն, կոնկրետության պարագայում բնականաբար դա կլինի նաեւ հանրային։
Տիգի Մակունց, շատ էր խոսվում նախկինում էլ և կարծում եմ հիմա էլ հայերը Կալիֆոռնիայում հատկապես երազում են ուղղակի ունենալ ուղիղ թռիչք Լոս Անջելես, Երևան, ինչ հեռանկարներ կան, որևէ բան նորություն կա այս հարցում։
Այս պահին ոչ, ցավոք նորություն չկա այդ առնչությամբ։
Հիմա կրկնեմ էլի իմ զրույցներից պարզեցի, որ դուք այստեղ շատ արդյունավետ եք աշխատում, որ ըստ էության ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան նախկին խոսնակի այցը Հայաստան տեղի ունեցավ նաև ձեր ջանքերի շնորհիվ, որ դուք կարճ ժամանակում կարողացել եք կապեր հաստատել ամերիկյան ազդեցիկ քաղաքական տեսական շրջանակներում։ Ձեր զրույցների հանդիպումների գլխավոր թեման Հայաստանն է, կարծում եմ Հայաստանի բարությունը։ Պատմեք, խնդրեմ, ինչ հեռանկարներ կան, ինչ ընդհանուր հեռանկարներ եք դուք տեսնում և ձեր գործունեության շրջանակներում, խնդրեմ։
Ինչպես քիչ առաջ նշեցի, Հայաստանի Հանրապետության և Միացյալ Նահանգների միջև համագործակցության բավականին ներուժ կա, և նորություն ասած չեմ լինի, որ անվտանգությունը մեկ գործոնով հնարավոր չէ ապահովել։ Այսինքն բնականաբար բանակը կարևոր հենասյունն է անվտանգության, բայց կան նաև այլ կարևորագույն բաղադրիչներ, որոնցից են դիվանագիտությունը, տնտեսությունը, էներգետիկ անվտանգությունը, ենթակառուցվածքները, կրթությունը, կոռուպցիայի դեմ պայքարը եւ այլ գործոններ։ Եվ ես վստահ եմ, որ հնարավոր է զարգացնել եւ խորացնել Միացյալ Նահանգների հետ այնպիսի փոխշահավետ համագործակցություն, որը նաեւ կսպասարկի Հայաստանի Հանրապետության գերակա շահերը, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային շահը։ Դուք գիտեք, որ մենք մեր երկկողմ համագործակցության առանցքային ուղղություններից է ժողովրդավարությունը, ժողովրդավարական ինստիտուտների ամրապնդումը, կոռուպցիայի դեմ պայքարը, եւ մենք պետք է շարունակենք դա անել։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ-ն, պաշտոնական Վաշինգտոնը տարբեր ամենաբարձր մակարդակներով հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները պաշտպանում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, անկախությունը, ինքնիշխանությունը եւ ժողովրդավարությունը։ Սա ընդգծված արժեքային եւ Հայաստանի համար կարեւոր դիրքորոշում է, հաշվի առնելով այն մարտահրավերները, որը մենք ունենք այսօր։ Եվ ԱՄՆ այս դիրքորոշումը կարող է փոխշահավետ համագործակցության համար շատ առանցքային հենման կետ լինել։
Հիմա ինչպես կընդհանրեք հայ համայնքը, Միացյալ Նահանգներում, հատկապես Միացյալ Նահանգներում հաստատված հայաստանցիները ապրում են Հայաստանով, պահպանում են իրենց կապը հայրենիքի հետ, նրանցից շատերը հարազատներ ունեն Հայաստանում, օգնում են իրենց հարազատների, նաև առիթ լինել դեպքում օգնում են նաև հայրենիքին, մասնակցելով հիմնադրամի դրամահավաքներուն։ Իհարկե Հայաստանին օգնում են նաև ամերիկահայերը, որոնք եկել են Միացյալ Նահանգներ այլ երկրներից։ Դրավորում է ամերիկահայերի երիտասարդ սերունդ, որոնի տարբերություն իրենց ծնողների կրթություն են ստացել հայտնի համալսարաններում, դարձել են իրավաբաններ, բժիշկներ, գործարաններ, IT ոլորտի առաջատարներ։ Սա միանգամայն նոր երևույթ է ամերիկահայ համայնքում, աճում է, մեծանում է, գալիս է մի նոր սերունդ, որը խիստ տարբերվում է իր նախկին, ուրեմն ծնողներից տարբերվում է այն իմաստով, որ ինչպես ասում են, պրոֆեսիոնալ մակարդակի, ուրեմն մասնագիտություններ ունեն իրավաբանները, ինչպես նշեցի։ Ինչ կարող եք պատմել Հայաստանի մեր ունկնդիրներին այս մասին, տիկի Մակոմս, խնդրեմ։
ԱՄՆ-ում հայ համայնքը շատ բազմազան է, իհարկե։ Այստեղ կա գիտական, ստեղծարար, գործարար մեծ ներուժ, կան անհատներ, որոնք եզակի մասնագետներ են իրենց ոլորտում, ընդ որում նաև համաշխարհային մակարդակով։ Եվ մենք շատ ուրախ ենք, որ ԱՄՆ-ի առաջատար գուհերում ուսանող շատ հայ ուսանողներ, երիտասարդներ կապ են հաստատում դեսպանության հետ, հետաքրքրվում են Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս մարտահրավերներով, անվտանգային մարտահրավերներով եւ փորձում են կապը պահպանել անպայման։ Մենք ինքներս տարբեր հանդիպումների, բրիֆինգների միջոցով փորձում ենք նաեւ մեր շրջանակը ընդլայնել եւ մեծ հպարտություն է, երբ հատկապես քաղաքային եւ նահանգային իշխանությունների հետ շփվելիս տեսնում ենք այն ակնածանքը, որ նրանք ունեն հայկական համայնքի նկատմամբ։ Մենք նաև համայնքի հետ առանձին ներկայացուցիչների հետ համագործակցությամբ նվաճումներ գրանցած մեր հայրենակիցների հետ հանդիպումների շարք ենք նախաձեռնել, որը հույս ունենք կօգնի մեզ բոլորիս ոչ միայն կենտրոնանալ գլոբալ նպատակների վրա, այլ նաև ոգեշնչվել նրանց օրինակից։ Բայց պիտի նաև նշեմ, որ կարծում եմ մենք դեռ պիտի գտնենք Հայաստան-Սփյուռք համագործակցության արդյունավետ որևէ բանաձև, որտեղ դուք նշեցիք համահայկական հիմնադրամի շրջանակներում համագործակցության մասին, բայց ես կարծում եմ դրանից անդին մենք ունենք բավականին մեծ ներուժ, մասնավորապես այստեղ Միացյալ Նահանգներում, և այդ ներուժը եւ մեր համագործակցությունը, Հայաստան-Սփյուռք համագործակցությունը պետք է, կարծում եմ, առաջին հերթին ծառայի մեր պետության, պետականության ամրապնդմանը, Հայաստանի Հանրապետության միջազգային հեղինակության բարձրացմանը, եւ մեր դիսկերի ամրապնդմանը առհասարակ միջազգային ասպարեզում։ Այնպես որ դեռ չի գտնվել այդ բանաձևը, բայց ես մեծ հույս ունեմ, որ մեզ կհաջողվի վերջո դա անել։
Տիկի Մակունց, եւ վերջում ուզում եի հարցնել ԱՄՆ-ի նորանշանակ դեսպանի մասին, Հայաստանում ԱՄՆ-ի նորանշանակ դեսպանի մասին, որը շատ ակտիվ հանդիպումներ ունենում Հայաստանում, այցելում է տարբեր նախարարություններ, այի ես վերջերս նա ուրեմն հիշատակում էր Սումգայիթի զոհերին, ցեղասպանության զոհերի հուշամանալիր, խոսել է Լաչինի միջանցքի շրջապակման մասին Ինչ կարող եք պատմել նրա մասին, գնացել է մինչև սահմանը Լաչին Միջանցկի մեր կողմից հենց սահմանագլուխ, ինչ կարող եք պատմել նրա մասին, ճանաչում եք նրա։
Մինչ տիկին դեսպանի, դեսպան Քվինի Հայաստան գործուղվելը, մենք էստեղ մի քանի անգամ իր հետ հանդիպել ենք, շատ տպավորված եմ իր հետ հանդիպումներից, իր պրոֆեսիոնալիզմով, հարցերին խորամուխ լինելու իր մոտեցմամբ, և այն, ինչ մենք հիմա տեսնում ենք այսօր, կարծում եմ նախապես հարցերին խորամուխ լինելու արտահայտումն է, որը չափազանց կարևոր է մեզ համար որպես հայերի, և այդ թվում երկողմ համագործակցությունը ավելի արդյունավետ դարձնելու տեսանկյունից. Ինքս նույնպես հետևում եմ նրա գործունեությանը և կարծում եմ, որ սկիզբը շատ տպավորիչ է։
Լավ, շատ շնորհակալ եմ տիկին Մակունց, եթե ունեք ձեր ուղերձը Հայաստանին, խնդրեմ։
Ուղերձը Հայաստանին, գիտեք, ես ճիշտ է գտնվում եմ հիմա Վաշինգտոնում, բայց Հայաստանից կտրված չեմ, հենց որ ամենօրյա կապի մեջ եմ, բայց իհարկե այն մարտահրավերները, որը մենք ունենք այսօր, բոլորիցս եւ յուրաքանչյուրիցս պահանջում է առավելագույն ջանքեր մեր դիրքի, այնտեղ որտեղ աշխատում ենք, այնտեղ որտեղ ծառայում ենք մեր պետությանը, եւ պիտի շարունակենք այդպես անել ամենամեծ նվիրումով։
Շատ շնորհակալ եմ տիկին Մակունց, շնորհակալություն այս հարցազրույցի հնարավորության համար։
Ազատության զրուցակիցն է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, շնորհակալ եմ պան Գրիգորյան։
Ես եմ շնորհակալ հարավերի համար։
Ալիևի Մյունխենյան հայտարարությունը, թե կա միջազգային պայմանավորվածություն բանակցել Ղարաբաղի հայերի հետ, հաջորդեցին Ստեփանակերտ Բաքու երկու հանդիպումները Ռուսաստանի միջնորդությամբ, որտեղ ըստ Արցախի նախագահի Բաքուն վերջնագիր է ներկայացրել։ Պան Գրիգորյան, արդյոք հիմա սա է այդ բանակցային ձևաչափը, որ ասում էր։
Ընդհանուր առմամբ միջազգային մեխանիզմը նրա մասին է, որ միջազգային հանրությունը պետք է մասնակցի բանակցություններին, և բանակցություններում պետք է ընդհանան Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերի իրավունքների և անվտանգության վերաբերյալ քննարկումներ։ Իհարկե այդ հանդիպմանը իրավունքների և անվտանգության վերաբերյալ քննարկումներ չի եղել, հիմնականում քննարկվել են հումանիտար հարցեր, ինչպես նաև Լաչինի ապաշրջափակումը, և մենք շարունակում ենք ակնկալել, որ միջազգային մեխանիզմը կստեղծվի, և այդ միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում Ստեփանակերտը և Բաքուն քննարկումներ կունենան իրավունքների և անվտանգության վերաբերյալ։ Շատ կարևոր է, որ վերջերս չորեքշաբթի օրը Արցախի արտգործնախարարությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որտեղ նշել է, որ պատրաստակամ է բանակցություններին, և կարծում եմ սա հնարավորություն է առաջարկելու, և այստեղ կա նաև միջազգային հանրության գործունքայլերի անհրաժեշտությունը, որպես այդ մեխանիզմը ձևավորվի։
Պարոն Գրիգորյան, ռուսական միջնորդությունը այդ միջազգային ձևաչափը չէ, մեխանիզմը չէ։
Ռուսական միջնորդությունը ևս այդ մեխանիզմն է, բայց պետք է հաշվի առնել, որ այդ հանդիպմանը քննարկվել են հումանիտար հարցեր, բայց մենք ասում ենք միջազգային մեխանիզմի շրջանակում քննարկումներ ունենալ, մենք նկատի ունենք զուտ հումանիտար հարցերի քննարկում կամ Լաչինի Միջանցկի ապաշրջափակում կամ էլեկտրաէներգիայի հարցի քննարկում, մենք նկատի ունենք ավելի առարկայական հարցերի քննարկում, դա անվտանգությունն է, դա իրավունքներն են։
Եվ դա հնարավոր է անել միայն ռուսական միջնորդությամբ այդ ձևաչափը։
Դա հնարավոր է անել միջազգային ցանկացած մեխանիզմով։ Այստեղ խնդիրը ձևաչափը չի, այստեղ խնդիրը, որ իրավունքները և անվտանգությունը ապահովված լինեն։
Այնուամենայնիվ Եվրամիությունը, Վաշինգտոնը կամ Երևանը որևէ ձևաչափ առաջարկել են այս բանակցություններին։
Այս պահին դեռևս կոնկրետ ձևաչափի վերաբերյալ քննարկումներ չեն ընդհացել։
Պարոն Գրիգորյան, իսկ ինչ նկատյուններ Ալիևը, որ ասում էր կա միջազգային պայմանավորվածություն բանակցել Ղարաբաղի հայերի հետ։
Դեռևս սեպտեմբերին մենք Վաշինգտոնում հանդիպում ենք ունեցել Ջեք Սալիվան և Հիքմետ Հաջիվիվի հետ, և քննարկման թեմաներից մեկը եղել է հենց միջազգային մեխանիզմի ձևավորումը։ Կարծում եմ, սա այն նկատի ուներ, որ միջազգային մեխանիզմի մասին, երբ որ խոսում ենք, որի շրջանակներում քննարկումներ պետք է տեղի ունենան Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև, բայց այս քննարկումները վերջնագրերի մասին չեն, որովհետև Ադրբեջանը որոշակի վարքագից է դրսևորում, որը դուրս է պայմանավորվածություններից, այսինքն փորձում է վերջնագրերով խոսալ, շարունակում է տարբեր գործիքներով ճնշել Լեռնային Ղարաբաղին, ի նկատի ունեմ Լաչինի միջանցքը փակ պահել, դիվերսիոն ահաբեկչական գործողություններին իրականացնել, ի նկատի ունեմ մարտի 5-ին, եւ նաեւ, ինչպես Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարությունն էր չորեքշաբթի օրը հայտարարել, ահազանգում է, որ Ադրբեջանը պրովոկացիաների է նախապատրաստում։
Դրան կգանք մինչև դա, պարոն Գրիգորյան, Բաքուն պնդում է, որ այդ երկխոսության օրակարգում պետք է լինի Ղարաբաղի հայերի ինտեգրացիայի հարցը, եւ հայտնի է Ստեփանակերտը մերժում է
Երևան։ Մենք այսպիսի հարց չենք քննարկել, բոլորն էլ հրապարակային խոսել են, որ այդ քննարկումները իրավունքների եւ անվտանգության մասին է, միջազգային պայմանավորվածությունները հենց սրանք են, եւ հենց այս պայմանավորվածությունները պետք է կատարածվեն։
Երևանի դիրքորոշումն է, որ չպետք է քննարկվի Արցախային
Երևանի դիրքորոշումն է, որ քննարկվի այնինչ պայմանավորվել ենք, այսինքն իրավունքներ եւ անվտանգություն։
Ճիշտ ասած, ըստ Ադրբեջանի դա կարող է եւ ենթադրել ինտեգրացիա իրավունքներին։
Եթե կանխորոշում ենք վերջնարդյունքը, ապա այդ բանակցությունները դժվար են առաջ գնալու, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղն էլ կարող է հայտարարել վերջնարդյունքներ իր ակնկալիքների վերջնարդյունքների մասին։ Դրա համար, որպեսզի բանակցությունները տեղի ունենան, պետք է հնարավորություն ստեղծել քննարկումների մասին, և պետք է մնալ պայմանավորվածությունները շրջանակում, որովհետև մենք պայմանավորվել ենք քննարկելու անվտանգություն և իրավունքներ։
Դուք հիշատակեցիք Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարության հայտարարությունը հնարավոր ռազմական էսկալացիայի մասին, նաև ես հիշեցնեմ Ստեփանակերտին տրված վերջնագիրը ըստ Արցախի նախագահի, դուք ինչպես եք գնահատում նոր բախման հավանականությունը։
Ադրբեջանը շարունակում է իր ագրեսիվ քաղաքականությունը, ի դեպ Լաչինի միջանցքում մարտի 5-ին տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողությունները, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանության 3 աշխատակից են զոհվել և 1-ը վիրավորվել է, ցույց են տալիս Ադրբեջանի կողմից վարվող ագրեսիվ քաղաքականության, և փաստում են, որ Ադրբեջանը պատրաստական չէ բանակցությունների սեղանի շուրջ նստելու և իրական քննարկումներ ունենալու, և կարծում եմ միջազգային համայնությունը պետք է մեծ ուշադրություն դարձնի սրան, որովհետև Ադրբեջանը այսպիսի քայլեր ոչ միայն անում է տեղային հարցեր լուծելու, այլ մեր մտահոգությունը շարունակում է մնալ այն, որ Ադրբեջանը պլանավորում է էթնիկ զտում Լեռնային Ղարաբաղում, Լաչինի միջանցքի շրջափակումը, և դրան հետևած և դրանից առաջ գործողությունները հուշում են սրա մասին, և մենք միջազգային հանրության ահազանգում ենք սրա մասին, և այս խնդիրը լուծելու տարբերակներից նաև մեկ այն է, որպեսզի միջազգային հանրության ներկայություն ապահովվի Լաչինի միջանցքում և Լեռնային Ղարաբաղում։
Պարոն Գրիգորյան, եթե այդ բախումը լինի, արդյոք ռուս խաղապահները իզորու են դա կանխել։
Ռուս խաղապահները այնտեղում, որպեսզի իրենց լիազորությունների շրջանակներում ապահովեն Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերի անվտանգությունը, և մեր ակնկալիքն է, որ նրանք իրենց լիազորությունների շրջանակներում կապահովեն անվտանգությունը։
Մյունխենում Ադրբեջանը ներկայացրեց նաև Լաչինում անցակետ տեղադրելու առաջարկը, ընդ որում Իլհամ Ալիևն ասում էր, որ էլի այս հարցում էլ միջազգային ըմբռնում կա։ Պարոն Գրիգորյան, նման օրակարգ Երևանը քննարկում է։
Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ կարգավորումները տրված են նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ, Հայաստանը որևէ հավելյալ բանակցություններ կարգավորումների վերաբերյալ չի վարելու։ Մի կարևոր հանգամանք էլ, որ Ադրբեջանի պայմանագրողունակությունը, այսինքն Ադրբեջանը պայմանավորվում է ինչ-որ մի բան, 5 օր հետո կամ մի որոշ ժամանակ հետո գալիս փորձում է փոխել այդ պայմանավորվածությունները, և հիմա չկա Ադրբեջանի հետ որևէ այլ նոր բան բանակցելու, եթե Ադրբեջանի դիրքորոշումն է, որ անվերջ պետք է բանակցել, անվերջ փոխել պայմանավորվածությունները։ Հայաստանի հստակ դիրքորոշումը մնում է այն, որ Հայաստանը չի բանակցելու Լաչինի միջանցքի շուրջ պայմանավորվածությունների փոփոխությունը, որտեղ նոյեմբերի 9-ի ճարտարապետությունը, դա կարևոր ճարտարապետություն հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը ապահովելու համար այնտեղ հաշվի են առնված կարևոր հանգամանքներ եւ այդ կարգավորումները հենց անվտանգության երաշխիքներն են, որոնց փոփոխությունը կրկին էթնիկ զտման վտանգ է ստեղծում Լեռնային Ղարաբաղում։
Դե փոխարենը ինչպես Բաքուն է ձևակերպում, Հայաստանն էլ իր անցակետերը կտեղադրի Ադրբեջանա Նախիջևանին կապող ճանապարհին, այսինքն այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցը կփակվի, Ադրբեջանն էլ իր վերահսկողությունը Լաչինում կսահման։ Այսինքն ռեժիմները կհավասարեցվեն։
Նոյեմբերի 9-ով երկու կարգավորում կա, մեկը դա Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ է, որը Ադրբեջանը ստորագրել է, որ այն հանձնում է ռուս խաղապահներին, եւ կա տարածաշրջան ապաշրջափակման կետը, որը 9-րդ կետն է, այդ ապաշրջափակման շրջանակներում մենք բազմիցս հրապարակային խոսել ենք սրա մասին, որ ապաշրջափակումը միայն տեղի կունենա Հայաստանի Հանրապետության սուվերենության շրջանակներում, արտատարածքային որևէ հարց մենք չենք քննարկել, չենք քննարկում եւ չենք էլ քննարկելու, եւ հստակ է սա, եւ միջազգային հանրության եւ կարծում եմ Ադրբեջանի համար անլուրջ է պարբերաբար ինչ որ հարցեր փոխկապակցել իրան։
Տեսեք, Երևանը չի մասնակցում Լաչինում, հա, ինչ որ հսկողություն սահմանելու վերաբերյալ քննարկումներին, բայց նախորդին Տոյվոկլարը Բաքվում օրինական էր որակել այդ փոխադրումները թափանցիկ դարձնելու Բաքվի պահանջը, ստեյության կարող ենք այդպես։
Ես չգիտեմ ինչու է պարոն Կլարը նման հայտարություններ անում։ Լաչինի միջանցքը կարգավորված է նոյեմբերի 9-ով, եւ այդ կարգավորումները մինչեւ առնվազն անցած տարի դեկտեմբերի 12-ին բոլոր պայմանավորվածությունների շրջանակում աշխատում էր, եւ Ադրբեջանը կարող է պարբերաբար փորձի բոլոր պայմանավորվածությունները խախտել, եւ կարծում եմ, որ ավելի շատ պետք է ուշադրություն դարձնել այն ինչ պայմանավորվածություններ կա կատարել, որովհետև Բրյուսելում էլ մենք բազմաթիվ պայմանավորվածություններ ենք ունեցել, եւ Հայաստանի ակնկալիք այս պահին Բրյուսելում ձեռբերված պայմանավորվածությունները իրականություն դարձնելն է։
Այսինքն Լաչինի միջանցքը պետք է վերադառնա դեկտեմբերի 11-ի ռեժիմին, եւ անգամ այդ սկանավորման սարքեր տեղադրելու հարցը չի քննարկվում։
Հայաստանը որևէ հարց չի քննարկել եւ չի էլ քննարկելու, որովհետեւ այդ հարցը կարգավորված է եւ հավելյալ բանակցելու անհրաժեշտություն չկա։
Արցախահայերի իրավունքների ապահովման, ոչ բանակցությունների, այլ հենց ապահովման կոնկրետ մեխանիզմի առաջարկ կա այսօր օրակարգում։
Միջազգային մեխանիզմը նրա մասին է, որպեսզի բանակցություններ կամ քննարկումներ տեղի ունենան Ստեփանակերտի եւ Բաքվի միջեւ, եւ այնտեղ քննարկումների արդյունքում կարող է մեխանիզմներ ստեղծել։ Մեխանիզմներից մեկը օրինակ կարող է լինել, որ Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի շուրջ ստեղծվում է ապառազմականացված գոտի։ Այդ ապառազմականացված գոտին բնականաբար անվտանգության երաշխիքներ է ստեղծելու Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Կարող է քննարկվել այլ հարցեր, կարծում եմ բազմապիսի հարցեր կան, որոնք կարող են քննարկվել։ Միջազգային հանրության ներկայությունը Լեռնային Ղարաբաղում կարող է քննարկել եւ մեխանիզմ ստեղծել, թե ինչպես է միջազգային հանրությունը ներկա, որպեսզի անվտանգություն ապահովի Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերի համար։ Իրավունքների մասով կրկին մեխանիզմներ կարող է քննարկել եւ այդ մեխանիզմների շրջանակներում իրավունքները ապահովեն։ Այսինքն այս պահին կա միջազգային մեխանիզմ բանակցությունների մասին պայմանավորվածություն, բայց կարգավորումները, որոնք պետք է ապահովեն անվտանգություն եւ իրավունքներ, դրանք արդեն բանակցությունների առարկա է,
թե գործնականում ինչ կլինի։ Բայց մյուս կողմից, եթե այսօր անգամ միջազգային դատարանի վճիռն է մնում թղթի վրա, իմ հարցն ավելի շատ այս մասին է, այդ ինչ մեխանիզմ պիտի լինի, որ ապահովի հայերի այնտեղ անվտանգ ապրելը։
Միջազգային մեխանիզմ ունեք, միջազգային հանրության ներկայությունը այնտեղ, հնարավոր երաշխիքներ են այդպիսի, այլ մեխանիզմներ եւս ապառազմականացված գոտին այդպիսի հնարավոր երաշխիքներ են։ Ես հասկանում եմ, որ բազմաթիվ հարցեր կան, թե ինչպես է Ադրբեջանը իրականացնելու պայմանավորվածությունները, անկեղծ ասած Հայաստանը, Երևան ունի այդ մտահոգությունը եւ շարունակում է ունենալ, որ պայմանավորվածությունները չեն իրականացվում Ադրբեջանի կողմից։ Դա կլինի նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածություն, դա կլինի Բրյուսելում ձեռբերված պայմանավորվածություն, թե մի այլտեղ ձեռբերված պայմանավորվածություն, ամենամեծ խնդիրը այստեղ է։ Եվ նաև սա հաշվի առնելով, մենք խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների մեջ ցանկանում ենք որպեսզի երաշխավորի ինստիտուտ ստեղծենք, որպեսզի բոլոր պայմանավորվածությունները հնարավոր լինի իրականացնել, նաև մեխանիզմ լինի, եթե դա չի կատարվում, իրականացման մեխանիզմ լինի։ Սրա լուծումը դեռևս ամբողջապես չկա, բայց Երևանը շարունակում է մտածել այս հարցերի շուրջ, բնականաբար ինչպես դուք եք այս հարցերը բարձրացնում, մտահոգությունը, հա, նույնպես ունենք այս մտահոգությունը։
Այդ բացը պիտի ի վերջո ամրագրվի խաղաղության պայմանագրում, որ Ղարաբաղի հարցը մնում է Ստեփանակերտ Բաքու քննարկումներին, դուք ինչպես եք դա պատկերացնում։
Կամ խաղաղության բանակցություններում, կամ խաղաղության բանակցություններից դուրս միանշանակ է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման շուրջ պայմանավորվածությունները ձեռք պետք է բերեն, և մեր նաև միջազգային գործընկերների հետ պայմանավորվածությունը հենց այդպիսին է, որ խաղաղության պայմանագիրը հնարավոր է վերջնականացնել, եթե Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի շուրջ առաջընթաց ունենք, երաշխիքներ կան անվտանգության և իրավունքների ապահովման մասով, և Հայաստանը վստահ է, որ էթնիկ զտում Լեռնային Ղարաբաղում տեղի չի ունենա, անվտանգությունը ապահովված է և նոր ճգնաժամեր չեն ստեղծի, և սա է մեր մոտեցումը, սրա շուրջ ենք բանակցությունները մենք վարում։
Եվ ոչ կնքել խաղաղության պայմանագիր հետո անցնել Ղարաբաղի հարցին։
Դրանք պետք է լինեն զուգահեռ գործընթացներ։
Պան Գրիգորյան, ազգային ժողովի նախագահ ասել էր, որ 4-5 կետ է մնում չհամաձայնեցված, դուք կարող եք կախնազերծել դրանք ինչի շուրջ են, և արդյոք այս ընթացքում հաջողվել է նվազեցնել այդ տարաձայնությունները։
4-5 կետը, երբ որ ասվում է, ես ուզում եմ, որ մենք միայն թվային սրա մասին չմտածենք, որովհետև օրինակ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի մասով, եթե պայմանավորվածությունը չկա, դուք հասկանում եք, թե ինչպիսի մեծ բաժին ունի, կարող է այն որակվել մեկ հիմնախնդրի, բայց իր մասնաբաժինը ընդհանուր խնդիրների մեջ բնականաբար շատ մեծ է, և այստեղ միայն թվային չմոտենանք հարցին, այլ մոտենանք հիմնարար կամ տվյալ խնդրի մասնաբաժինը գործընթացում։ Բնականաբար երաշխավորների ինստիտուտի մասով չկա պայմանավորվածություն և չեն գտել լուծում։ Ադրբեջանի ընկալումն է նաև, որ այս փաստաթուղթը, այսպես ասած, պետք է դառնա սահմանադրություն, այսինքն բոլոր այլ միջազգային մեր պարտավորությունները պետք է բխեն այս փաստաթղթից, ինչը չի կարող տեղի ունենալ, որովհետև Հայաստանը պատասխանատու միջազգային գործընկեր է և ակտր է, և այս առումով մենք չենք կարող ստորագրել մի փաստաթուղթ, որը կարելի ասել որոշակի չափով զրահացնում է մնացած մեր պարտավորությունները, միջազգայինորեն ստանձնած պարտավորությունները, և մենք շարունակում ենք բանակցությունները, հուսանք, որ հնարավոր կլինի առաջարկել լուծումներ գտնելու մասին։
Օրինակ, ինչ պարտավորություն կարող է խաղաղության պայմանագիրը կասկածի տակ դնել, պարոն Գրիգորյան?
Ոչ թե կասկածի տակ դնել, այլ փաստաթուղթը ասում է, որ այս փաստաթուղթը, ես պատկերավոր եմ ասում, որ դառնում է սահմանադրություն, այսինքն բոլոր մնացած միջազգային մեր պարտավորությունները դառնում են օրենք, եթե չեն համապատասխանում այս պայմանագրին, ապա այս պայմանագիրն է դոմինանտ դառնում, և այս առումով կարծում եմ դա ճիշտ մոտեցում չի ընդհանրապես։
Վերջին օրին միաժամանակ տարածաշրջանում էին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի և ամերիկացի միջնորդները, մինչև այդ էլ ռուս համանախագահներ եկել, ընդ որում պան Գրիգորյան, ամերիկացի բանագնացը նաև ռուս գործընկերոջ հետ է քննարկում ունեցել, չնայած Մոսկվայի ու Վաշինգտոնի այս խորը տարաձայնություններին, արդյոք միջնորդները ինչ-որ առաջարկ են բերել, ինչ կարելի է այս դիվանագիտական ակտիվությունից
առաջարկել? Առաջարկ ասելով դուք նկատի ունեք փաստաթղթի վրա գրված առաջարկություն,
թեկուզ
ավելի շատ միջնորդները փորձում են բանակցությունները ակտիվացնել և փորձել գոյություն ունեցող հիմնական հիմնախնդիրների մասով առաջարկվելու տարբերակներ մտածել։ Ես ուզում եմ հիշեցնեմ, որ այս պահին կա, կարելի ասել, 4 հիմնական ուղղություն, որոնց շուրջ Ադրբեջանի հետ բանակցություններ են ընթանում. հումանիտար հարցերն են, հումանիտար հարցերի շրջանակում գերիների հարցն են, Ադրբեջան շարունակում է դեռևս գերիներ պահել Բաքվում, որը մեծ բացական ազդեցություն ընդհանրապես գործընթացի վրա, անհայտ կորած անձանց և առաջին պատերազմի և երկրորդ պատերազմի ընթացքում նրանց վերաբերյալ ինֆորմացիայի հայտարարում, կիսում և փորձեր կատարել այս հարցերի շուրջ լուծումներ գտնել։ Հաջորդը դա ապաշրջափակումն է, մյուսը դելիմիտացիան եւ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը, եւ միջնորդները փորձում են այս հարցերով առաջ շարժվելու առաջարկություններ ներկայացնել կամ մտածել, թե որոնք են այն լուծումները, որոնք կարող են առաջարկվել, որպեսզի հնարավոր լինի առաջ շարժվել։
Վաշինգտոնը վերջերս հայտնեց, որ առաջիկայում Շարլ Միշելի միջնորդությամբ առաջնորդների նոր հանդիպում է ծրագրվում Բրյուսելում, արդեն կա պայմանավոր։
Եթե չեմ սխալում, հավելյալ պարզաբանում է եղել, որովհետև պայմանավորվածություն այս պահին չկա, այս պահին ավելի շատ մենք Բրյուսելի հետ քննարկում ենք բոլոր այն պայմանավորվածությունը, որը ձեռք ենք բերել 2021 թվականի դեկտեմբերի 14-ից մինչև այսօր։ Մեր հիմնական խնդիրն է այդ պայմանավորվածությունների իրականացումը և հետագա բանակցությունների ընթացքում այնպիսի մեխանիզմների ստեղծումը, որ բոլոր պայմանավորվածությունները իրականություն են դառնալու։ Հիմա հիմնականում Բրյուսելի հետ այսպիսի քննարկումներ ունենք։
Մոսկվան էլ է համառորեն ձեզ հրավիրում Երակովում հանդիպման, բայց առայժմ պատրաստվում
են։ Պատրաստ ենք հանդիպումների, կարծում եմ Մարկոս նախարարությունը քննարկումների մեջ է, երբ որ հասունանա այդ պահ և հասունանային նկատի ունեմ պայմանավորվածություններ ձեռք բերվի, հանդիպումները տեղի կունենան։
Նույնիսկ երբ Լաչինի միջանցքը փակմնա։
Քննարկումների մեջ են հնարավոր Լաչինի միջանցքի մասով, մենք շարունակում ենք պնդել, որ Լաչինի միջանցքը պետք է բացվի և հենց այդ նպատակով բազմաթիվ քայլեր ենք իրականացնում։
Դե նախկինում այս պատճառաբանությամբ Արադ Միրզոյանը չմեկնեց Մոսկվա, դրա համար եմ հարցնում։
Գիտեմ, որ դրա համար չի մեկնել, Մոսկվան առաջարկություններ է ներկայացրել և այդ առաջարկությունները քննարկվում են։
Պարոն Գրիգորյան, հիմա մի քիչ հետահայաց, ինչի համար ամենաշատ երևի քննադատում են ձեր իշխանությանը, ճիշտ է կարգավիճակի նշաձողն իջեցնելը և ինքնորոշման իրավունք այլևս չվկայակոչելը։
Բնականաբար մենք տեսնում ենք, որ միջազգային հանրությունը որպեսի մոբիլիզանա, ապա այն կարևոր քայլերից մեկն է, որը Հայաստանը կատարել է, մենք շարունակում ենք մեր գործընկերների հետ աշխատել, որպեսզի այդ մոբիլիզացիան ապահովենք։ Ես կարծում եմ քայլ առ քայլ, իհարկե որոշակի չափով դանդաղությամբ, այդ ուղությամբ առաջընթացներ կան, իհարկե այդ առաջընթացները դեռևս չեն գոհացնում, բայց մենք շարունակում ենք աշխատել և մեր ընտրած ճանապարհը մեր գնահատմամբ լավագույններ, որպեսզի կարողանանք այդ մոբիլիզացիան ապահովել։
Դուք ասում եք չգոհացնող առաջընթաց այդ կոնսոլիդացիայի մասին։
Ոչ թե չգոհացնող, այլ
ոչ
ամբողջությամբ բավարար չէ, որովհետև դրա համար նաև ժամանակ է պետք։
Ձեր ընդդիմախոսներն ասում են, որ ընդհակառակը Բաքուն ավելի արմատական խոսեց Երևանի դիրքորոշման փոփոխության։
Բաքուն ամեն դեպքում արմատական է խոսում, Բաքուն միշտ էլ արմատական է խոսել, և խնդիրը այստեղ Բաքվի հետ չէ, խնդիրը այստեղ Հայաստանի և միջազգային հանրության երկխոսությունն է, և այս քայլը Հայաստանը որպես պատասխանատու գործընկեր կատարել է, որպեսզի միջազգային հանրության հետ այս երկխոսությունը ավելի ինտենսիվացնի։
Մի մեջբերում էլ ես առիթով, օրինակ Սերժ Սարգսյանն էլ ասում էր, Գերմանիայի կանցլերը խոսում են ինքնորոշման իրավունքի մասին, Հայաստանի բանակցողը ոչ։
Միջազգային հանրության կոնսոլիդացիան նաև սրա մասին է։ Շատ կարևոր է, որ հարցերի մասին միջազգային հանրությունը խոսի, որտեղ միջազգային հանրությունը իր բնույթով կարող է հարցեր լուծել։ Հայաստանը միայնակ, մի քիչ դժվար կկարողանա, երբ որ միայնակ է, շատ հարցեր լուծել, բայց միջազգային հանրության կոնսոլիդացիայի դեպքում բնականաբար հնարավոր է ավելի շատ խոսել։ Եթե դուք ինձ հարցնենք, ավելի լավ է ամեն օր Հայաստանը հայտարարություն տարածի, թե միջազգային հանրությունը, ես ձեզ կպատասխանեմ, որ առաջնայինը, որ միջազգային հանրությունը դա անի։ Որտեղ եթե նկատել եք, մենք ամեն անգամ, երբ որ խնդիր անում, կոչ ենք անում ես միջազգային հանրությունը դա անի, որտեղ իհարկե Հայաստանը կարող է խոսել, դա ամենահեշտ տարբերակն է, բայց միջազգային հանրության խոսելը ավելի դժվար է, բայց ավելի կայուն է և ավելի երկարաժամկետ է, և սա մեր համար ռազմավարական նպատակ է, այդ է պատճառը, որ մենք շատ ինտենսիվ մեր բոլոր գործընկերների հետ աշխատում ենք և փորձում ենք, որ այնպես անել, որ միջազգային հանրությունը և տեղյակ լինի, և լուծումների մասին մտածի, և ներգրաված լինի, և դիրքորոշում ունենա։
Չէ, դե վերջին ընտրություններում ձեր մրցակիցները, որ անցան խորհրդարան, քաղաքացիական պայմանագրի ծրագիրն են, չէ՞, վկայակոչում, որտեղ գրված էր անջատում հանուն փրկության պարոն Գրիգորյան։
Հա, շարունակում ենք աշխատել եւ մեր գործընկերները իհարկե ասում են դրանք, մենք հաշվի առնելով գետնի վրա իրավիճակը եւ նաեւ միջազգային հանրության հնարավոր արձագանքը, ընտրել ենք այս ճանապարհը եւ երբ որ ասում ենք, որ միջազգային հանրության ներկայությունն ունի, երբ որ մենք աշխատում ենք արդարադատության միջազգային դատարանի հետ, որպեսզի արդարադատության միջազգային դատարանը որոշում կայացնի, իհարկե դուք կարող եք ասել, որ դրանք բայց բավարար չեն, դրանք հարցեր չեն լուծում, ես կպատասխանեմ, որ պետք է շարունակել աշխատել, որ արդյունք ունենանք, եւ մեր մոտեցումը սա է, շարունակել աշխատել միջազգային հանրության հետ, որպեսզի գտնենք լուծում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի եւ ընդեղ հայերի ապրելը անվտանգ դառնա։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ Երևանը հրաժարվել է ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի տեղակալի քվոտայից, ինչու՞ սա քաղաքական ուղերձ է։
Քաղաքական ուղերձ չէ, կարծում եմ այն գործընթացները, որը ընթանում են Հայաստանի եւ ՀԱՊԿ-ի միջեւ, ամբողջովին տեղավորվում է այդ տրամաբանության մեջ։
Պարոն Գրիգորյան, սա այդ դաշինքից հեռանալու ճանապարհի քայլ է։
Այդ դաշինքից հեռանալու մասին մենք բազմից խոսել ենք։ Ես վերջերս նաև առիթ եմ ունեցել դրա մասին հրապարական խոսելու։ Մեծ հաշվով խնդիրը ոչ թե նրա մեջ է, որ Հայաստանն է լքելու ՀԱՊԿ-ը, այլ խնդիրն է մեջ, որ ՀԱՊԿ-ը կարող է լքել Հայաստան, որտեղ ՀԱՊԿ-ը չի ճանաչում Հայաստանի միջազգային օրին ճանաչված սահմանը, փորձում է օգտագործել Բաքվի փաստարկները եւ մեզ համոզել, որ այնտեղ սահման չկա, մինչդեռ այնտեղ կա սահման և Ալմատայի հրճակագիրը, իդեպ Ալմատայի հրճակագիրը երբեմն փորձում է մերդեմ օգտագործել, նույնիսկ մեր գործընկերներ, բայց կարող են Ալմատայի հրճակագրով ասել, որ Ալմատայի հրճակագրով հայտարվել է, որ ադմինիստրատիվ սահմանները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ ճանաչում են որպես միջպետական սահման, մենք ճանաչում ենք այդ միջպետական սահմանը, Ալմատայի հրճակագրի նշումը Պրագայում մեզ հնարավորություն է տալիս ճանաչելու այդ սահմանը, եւ մենք գալիս ենք պաշտպանելու այդ սահմանը։ Միջդեռ դա չեն օգտագործում, օգտագործում են Բաքվի արգումենտները եւ փորձում են այլ բաներում մեղադրել։ Ցանկության հարց է, քաղաքական ցանկության հարց է, մեզ օգնելու կամ չօգնել։ Եթե ցանկություն լինի օգնելու, բոլոր միջոցները կօգտագործեն եւ հիմնավորում կգտնեն, թե ինչպես օգնել։ Երբ որ չկա ցանկություն մեզ օգնելու, օգտագործում են բոլոր անհնար եւ հնարավոր արգումենտները մեզ չօգնելու համար։
Դուք ասում եք, գուցե ՀԱՊԿ-ը ինքը հեռանա, ճիշտնասած այդպիսի մտադրություն չկա, ընդհակառակը չի դադարում Մոսկվայից դժգոհությունը, որ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը Ռուսաստանի դեմ է, փորձ է Հայաստանն էլ վերածելու արևմուտք ռուսական այդ արճակատման թատերաբեմի, Վոլոդին ընդհանրապես սպառնում էր պետականության կորստով, պարոն Գրիգորյան։
Եվրամիության առաքելության ժամանման միակ պատճառը Հայաստանի Հանրապետության փորձն է։ 2021 թվականին եւ 22 թվականին Ադրբեջանը 3 անգամ լայնածավալ հարձակվել է Հայաստանի վրա։ Իդեպ, դրանից առաջ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հիշում եք, որ երբ որ Հայաստանը օգնության էր դիմում, ասում էին, որ դա ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտի չի, դա Հայաստանի Հանրապետության տարածքի չէ, դրա համար չեն օգնում։ 2021-22 թվականին մենք դիմել ենք, որպեսզի օգնեն Հայաստանի Հանրապետության հենց սուվերեն տարածքը պաշտպանելու, եւ ստացել ենք 0 աջակցություն, բարիզմուն իմաստով 0 աջակցություն, նույնիսկ որոշ բաներում Ադրբեջանի նարատիվների օգտագործում, որը ոչ միայն աջակցություն չէ, այլ նաեւ հակառակորդին աջակցություն է, եւ պատճառը միակ, որ մենք հրավիրել ենք Եվրամիության դիտորդներին, որ մեր հանդեպ պարտավորությունները չի կատարվել, բնականաբար Հայաստանը պետք է փնտրի հավելյալ երաշխիքներ իր անվտանգության համար, եւ Հայաստանը փնտրել եւ գտել է այդ հավելյալ երաշխիքները, եւ միակ պատճառը դա է։ Այսինքն, եթե բողոք կա, եթե պատասխանատվությունը մեր հանդեպ կատարվել, որևէ մեկը չէր գարա այս տարածաշրջան։ Միակ պատճառը, որ Եվրամիությունը մենք հրավիրել ենք, դա եղել է, որ Հայաստանը չի ստացել այն երաշխիքները, որոնց շուրջ պայմանավորվածություն է ունեցել։ Իդեպ, շատ կարևոր բան, Եվրամիությունը պայմանագրային որևէ պարտավորություն չուներ Հայաստանի նկատմամբ, բայց նա բարի կամք է դրսևորել եւ Հայաստանին օգնության ձեռք է մեկնել։ Այլ երկրներ ունեցել են պայմանագրային պարտավորություն, բայց հազար ու մի հիմնավորում են գտել մեզ չօգնելու համար։
Այդ հայտարարությունները, որ վկա կոչեցի, դրանց հեղինակները գիտեք նաև անձամբ ձեզնից են ապացույցներ անդադար ուզում, որ ճնշում կա Հայաստանի նկատմամբ միջանց կտալ կամ միութենական պետություն մտնել, դե ասեք, ով է նման բան ասել ձեզ։
Մենք դրա մասին արդեն պարզաբանումներ տվել ենք։
Պան Գրիգորյան, ցանկ նաև Հայաստանից է սրա վերաբերյալ խորհրդանական ընդդիմության կոչերին, որ այս հայտարարություններով առանձնել վատ հարաբերությունները փչացնում եք Ռուսաստանի հետ, ընդհուպ ձեր հեռանալու պահանջն էին ներկայացնում սրա պատճառով։
Հեռանալու պահանջի մասով ասեմ, որ Հայաստանում իշխանության ձևավորումը ընտրությունների միջոցով է կատարվում, և Հայաստանը շարունակում է խնդիր մնալ, որ ընդդիմությունը դեռևս չի ընդունել։ Այս ամենակարևոր սկզբունքներից մեկը Հայաստանի սահմանադրության, բայց դա իրենց խնդիրն է։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի հանդեպ ներկայացվող մեղադրանքներին, ես երբեմն զարմանում եմ, որ իշխանության հանդեպ ներկայացվող մեղադրանքները միևնույն գծի մեջ են, ինչ որ հնչում է Բաքվից կամ այլ ակտորների կողմից։ Սա լուրջ խնդիր է, որ Հայաստանի սուվերենության հանդեպ այսպիսի քայլեր է կատարվում, և իշխանության ձևավորման մասով արդեն նշել եմ, բայց ես այդ մեղադրանքների մասով ուզում եմ մեկ օրինակ նշեմ։ Հայաստանի ընդդիմությունը և այլով փորձում է մեղադրանքներ ներկայացնել, որ Հայաստանը բավարար պաշտպանություն չի ստանում, որովհետև Հայաստանի իշխանությունը արևմտամետ են կամ ինչ-որ քայլեր են ձեռնարկել, նախ 18 թվականից մինչև 21 թվականը որևէ այդպիսի մերձեցում արևմուտքի չի եղել, բայց Հայաստանը ստացել է պատերազմ և ստացել է պատիժ երկու հարձակում 2021 թվական։ Բայց հետ կանք Լեռնային Ղարաբաղը նայենք։ Լեռնային Ղարաբաղում արևմուտքը ներկա չէ։ Լեռնային Ղարաբաղում որևէ այլ ակտեր գրեթե ներկա չէ։ Բայց այնտեղ մարտի 5-ին ահաբեկչություն է տեղ ունենում, Լաչինի միջանցքը փակ է։ Այս դեպքում այնտեղ էլ արևմտամետ իշխանություն, այսպես կոչված արևմտամետ իշխանություն չկա, բայց ինչի նույն գրեթե իրավիճակում է Լեռնային Ղարաբաղը։ Այս հարցի պատասխանի փնտրտուքը, ես կարծում եմ, կարող է սթափեցնող լինի ընդդիմության համար։
Ավարտենք այդ փնտրտուքով, շնորհակալ եմ։
Ես եմ շնորհակալ
արձագանքելու համար։ Մենք զրուցում էինք անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ։
Ներքին գործերի նախարարության ու անձամբ նախարարի հավաստիացումներին, թե ոստիկանությունը օրինական ճանապարհով է ավտոմեքենաներն առանց մրցույթի ապահովագրել Civil Insurance-ում, փաստերը հակառակն են պնդում։ Ավելին, ազատության հարցումներից պարզ դարձավ, որ ավտոապահովագրողների բյուրոն այս գործարքի վերաբերյալ կարգապահական վարույթ է սկսել իշխող պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանին և նրա ընտանիքին պատկանող Civil Insurance-ի դեմ։
Այսպես ասած, հերթական ֆսևդո կամ ոչ ֆսևդո սկանդալային հրապարակումը կա, որ ներքին գործերի նախարարությունը իշխանության հետ փոխկապակցված մարդուն տվել ընկերության մարդու հետ փոխկապակցված ընկերությանն է տվել։
Մոտ մեկ ամիս առաջ ազատությունը հաղորդեց, որ ոստիկանությունը ավտոմեքենաների ապահովագրությունը պատվիրել է Civil Insurance-ին առանց մրցույթի։ Իշխանության հետ փոխկապակցված այդ ընկերությունը միայն ոստիկանության ավտոմեքենաների ապահովագրման համար այս տարի պետ բյուջեից մոտ $500,000 կստանա։ Վարչապետ այդ հրապարակումները ֆսևդո կամ ոչ ֆսևդո սկանդալ որակեց կառավարության նիստում պահանջելով պարզաբանումներ։
Պարոն Ղազարյան, ինչա կատարվել այդտեղ։
Ներքին գործերի նախարարը հավաստիացրեց, ամեն ինչ եղել է օրինական։
Ոստիկանության ավտոմեքենաների ապահովագրության ծառայության ձեռբերման իրականացվել է Հ կառավարության 0505/2017 թվականի 526-ն որոշման 23-րդ կետի 4-րդ ենթակետի աղյուսակի 18-րդ տողի և ՀՀ գնումների մասին օրենքի 23-րդ հոդվածի առաջի մասի առաջի կետի հիման վրա 1 անձի գնում կատարելու եղանակով։
Նախարարը չկարդաց այդ ենթակետերը, իսկ դրանք սահմանում են, որ կառավարությունը կարող է մեքենաների ապահովագրությունը մեկ անձից գնման ձևով առանց մրցույթի իրականացնել։ Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրոյի սահմանած պահանջներին ու նվազագույն սակագներին համապատասխան մեքենաների ապահովագրման ապայի դեպքում։ Մինչդեռ ներքին գործերի նախարարությունից ազատությանը տված պաշտոնական պարզաբանումը փաստում է, որ ոստիկանությունը Սիլ ինշուրենսի հետ կնքել է ոչ միայն ԱՊԱ, այլև կասկո ապահովագրության պայմանագրեր, վճարելով մոտ $300,000. Դա նաև վարչապետը փաստեց։
Հիմա ես ձեր ասցից հասկացա այդ տվյալը, որ տվյալ դեպքում խոսքը կասկո ապահովագրության մասին։
Այո։
Իրականում այս երկու ապահովագրատեսակների միջև էական տարբերություն կա։ ԱՊԱ-ի գինը ֆիքսված է համակարգի հիմնադրման առաջին օրից։ Այդ սակագինը սահմանվում է ապահովագրողների բյուրոյի հաստատվում կենտրոնական բանկի կողմից և անփոփոխ է դաշտում գործող բոլոր 6 ընկերությունների համար։ Ուստի տրամաբանական է, որ այս ոլորտում մրցույթ անցկացնելու անհրաժեշտություն կառավարությունը չի տեսել և հնարավորություն է տվել ԱՊԱ-ի ապահովագրումն անել մեկ անձից գնման եղանակով։ Կասկոյի դեպքում միջդեռ շուկան ազատ է, ապահովագրող ընկերությունները մեկը մյուսից տարբեր պայմաններ և սակագներ են առաջարկում։ Կասկոյի մասով օրենսդրական որևէ նորմ կամ կետ արտոնություն չի տալիս հաղթողին որոշել առանց մրցույթի, ասում է գնումների մասնագետ Արմինե Բուրնազյանը։
Սա կասկածելի է, որտեղ դա բավականին խոշոր գումար է, դա պետական միջոցների ծախս է, որը պետք է հիմնավորված լինի, եւ մեկ անձի կիրառումը ոչ այս դեպքում, օրինակ կոնկրետ կասկոյի դեպքում ոչ տեղին կիրառությունը մեկ անձի տեղիք է տալիս, որ այդպիսի կասկածներ այո լինեն։
Ազատությունը դիմեց ոստիկանությանը խնդրելով պարզաբանել, որ օրենքի կամ կառավարության որոշման որ դրույթով են առաջնորդվել կասկո ապահովագրությունը առանց մրցույթի, Սիլ ինշուրենսին պատվիրելիս։ Նախարարությունը մեջբերել է օրենքի եւ կառավարության որոշման նույն ենթակետերը, որոնք սակայն բացառություն են սահմանում միայն ապատեսակի, ոչ թե կասկոյի համար։ Պաշտոնական պարզաբանումներում կա ևս մեկ հակասություն։ Ներքին գործերի նախարարությունը ազատությանը տված պարզաբանման մեջ պնդում է, թե Սիլ ինշուրենսը ապատեսակի ապահովագրության համար մյուսներից ցածր գին է առաջարկել։ Ազատությունը նախարարությանը հարց է ուղել, եթե ԱՊԱ-ի սակագինը ֆիքսված է, ինչպես է Սիլ ինշուրենսը մյուսներից ավելի շահեկան առաջարկել։ Նախարարությունից հստակ չեմ պատասխանել, խորհուրդ տալով դիմել Հայաստանի ապահովագրողների բյուրոին և Սիլ ինշուրենսին։ Հետաքրքրվեցինք, Սիլից ազատությանը պաշտոնապես հայտնեցին, ոստիկանությունը իրենցից ԱՊԱ-ի գին ընդհանրապես չի հարցրել։ Ազատության հարցմանի պատասխան ոլորտում աշխատող մյուս ապահովագրական ընկերությունները ևս հայտնել են, որ իրենք ոստիկանությանը ԱՊԱ-ի սակագին չեն առաջարկել։ Ու մինչ ընկերությունները, այդ թվում Սիլ ինշուրենսը, նշում են, որ ԱՊԱ-ի սակագինը նույնն է բոլորի համար, և այս ապահովագրատեսակի գծով իրենք ոստիկանությանը գնային առաջարկ չեն արել, նախարարը կառավարության նիստում նրանց իբրև թե ներկայացրած առաջարկների համեմատական թվեր էր հրապարակում։
ԱՊԱ-տեսակի ապահովագրությունների համար Սիլ ինշուրած ընկերությունը 2.5 միլիոն դրամով ավելի ծածր գին է առաջարկել, քան մյուս ընկերությունները։ Այդ իսկ պատճառով մենք կնքել ենք իրանց այդ պայմանագիրը։
Ի տարբերություն ներքին գործերի նախարարի, նույն նիստում կենտրոնական բանկի նախագահն ու քնչական կոմիտեի ղեկավարը փաստել էին, որ ԱՊԱ-ի դաշտում մրցակցություն չկա։
ԱՊԱ համակարգի սակագինը ֆիքսված է Հայաստանում այս պահի դրությամբ, ու այդտեղ մրցութային կարգով անելու հետ կապված կան որոշակի սահմանափակումներ, պարզ պատճառով, որ գինը ֆիքսված է։
Նրանցից որևէ մեկը, սակայն, հարց չբարձրացրեց, ինչպես է բոլորի համար դրագինն անփոփոխ, իսկ ոստիկանության համար սակարկելի։ Ազատությունը, հետևելով ոստիկանության հորդորին, նաև ապահովագրողների բյուրոից է հետաքրքրվել, կարող էր ֆիքսված սակագնի դեպքում Սիլը մյուսներից ցածր գին առաջարկել։ Բյուրոից արձագանքել են, որ նման իրավունք Սիլ ինշուրենսը չուներ։ Բյուրոից միաժամանակ տեղեկացրել են, որ ուսումնասիրելով ազատության դիմումում նշված տեղեկությունները, ինչպես նաև ապահովագրական ընկերությունների կողմից պետական մարմնին ներկայացված գն առաջարկները, Սիլ ինշուրենսի դեմ հարուցվել է կարգապահական վարույթ, որն այժմ ընթացքի մեջ է։ Եթե պարզվի, որ եղել է անբարեխիղճ մրցակցություն, ընկերությունը կարող է տուգանվել, բայց ոստիկանության հետ կնքված $500,000 պայմանագիրը կմնա ուժի մեջ։ Ի դեպ, կառավարության նույն նիստում վարչապետը հետաքրքրվեց, պետական մյուս կառույցներն ինչպես են այս հարցը որոշում։ Քնչական կոմիտեի ղեկավարը որոշեց իրենց նորամուծությունը ներկայացնել, հարուցելով ոչ միայն իր, այլև վարչապետի ժպիտը։
Մենք որոշեցինք, որ այբենական կարգով դասակարգենք ընկերությունները եւ ամեն տարի հերթական ընկերության հետ պայմանագիր կնքենք։ Շնորհակալություն։
Արգիշտի Քյարամյանը սակայն չհստակեցրեց, ինչ սկզբունքով կամ որ այբուբենով են քնչական կոմիտեում առաջնորդվել նախորդ 3 տարիներին։ 2018-ից մինչև 2021-ը պետական այս կառույցը ևս ապայի պայմանագիր է կնքել ՍՅՈՎ սկսվող Սիլ Ինշուրենսի հետ, եւ միայն անցած տարի է Սիլը փոխարինել Արմենիա Ինշուրենսով։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
10-ի worth-ը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ եւ Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Երկուշաբթի Սուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել azatutyun.am-ի կայքում։